ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ኣብ ቻይና ክፍለ ሃገር ሁበይ ተለኪቶም ዘለዉ ዜጋታትን ቀዋሚ ነባርነት ኣውስትራልያ ዘለዎምን ናብ ዓዶም ክወስቶም ንፌደራል መንግስቲ ተማሕፂኖም። እታ ክፍለ ሃገር ሕምብርቲ ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮይና እቶም ኣብኡ ተኸርዲኖም ዘለዉ ቅድሚ ናብ ዓዶም ምምፅኦም ኣዋርሕ ኣብኡ ከይፀንሑ ስጋኣቶም ገሊፆም። ኣውስትራልያዊት ዳን ሁፐር ናይ ሓፂር ምብፃሕ ናብ ስድራኣ ዝመደበቶ ጉዕዞ ናብ ዘይተሓስበ ምግላልን ጭንቀትን እዩ ተቐይሩ። ካብቲ ዘላቶ ኣፓርትማ ክትወፅእ ዘይምኽኣላ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ካምቢራ ዝርከቡ ደቃ መዓስ ከም ትምለሶም ክትገልጸሎም ዘይምኽኣላ የጨንቓ። እቲ ልካ መዓልቲ ብዘይምፍላጥን ብግምት ክንደይ ዝኣክል ንውሓት ግዜ ከም ዝፀንሕን ዘይምፍላጥን ዘጨንቕ እዩ። ስለዚ ንዘይፍሉጥ እዋን እዩ ንዓናን ንደቅናን ኣዝዩ ኣጨናቂ ግዜ እዩ። ክፍለ ሃገር ሁበይ ምስ 60 ሚልዮን ነበርታ ንልዕሊ 3 ሰሙናት ተለኩታ እያ ዘላ። ፅርግያታት ጭር ኢሎም ደኻኹን ተዓፂኦም ምግቢ ብመገዲ ጉጅለታት ማሕበረሰባት ብትእዛዝ ጥራይ ዝቐርብ። ሚስ ሁፐር ሓንቲ ካብ 100 ኣውስትራልያውያን ነበርትን ዜጋታትን ሓንቲ ኮይና ፌደራል መንግስቲ ተወሳኺ በረራ ብምእዛዝ ከውፅኦም ትምሕፀን።
People like me and some of the others in similar situation are still stuck here against our will. It's a very hard job.
ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ መንግስቲ ሞሪሰን ልዕሊ 500 ህዝቢ ካብ ውሃን ከምኡውን ኣብታ ዳያመንድ ፕሪንሰስ ትበሃል መርከብ ኣብ ጃፓን ደው ኢላ ዘላ 173 ኣውስትራልያውያን ናብ ዓዶ ማጓዓዝ እዩ። ኣውስትራልያዊት ሴሲልያ ልዩ ወዲ 5 ዓመት ውሉዳ ሮንግን ኣብ ከተማ ይቻንግ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ካልኣይ ጉዕዞ ነፋሪት ውሃን ክወፁ ካብ ዘይከኣሉ ሰባት እዮም። መንግስቲ ሳልሳይ በረራ ብምክያድ ነቶም ዝተረፉ ከውፅኦም ይስልዉ ትትስፎ። ወደይ ነብኡ ይደሊ ኣሎ። መዓልታዊ ምሰብኡ ክዛረብ ይደሊ። ሓደ መዓልቲ ማማ ማማ ጣዕሚ ኣይስክሬም ጠፊእኒ ረሲዕዮ መስለኒ። ናብ ዓድና ምስ ከድና ብዙሕ ኣይስክሬም ክትገዝእለይ ዲኺ ይብለኒ። ንገብሮ ነገር የለን። መዓዝ ከም ንምለስ እውን ንፈልጦ ነገር የለን። ንሳ ወሲኻ ኣብ ሁበይ ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ጭንቀት እዩ ዘሎ። ሓቂ ንምዝራብ ኣዝየ ፈሪሐ ዘለኹ። ኩሉ ፈሪሕ እዩ ዘሎ፣ ምክንያቱ ኮሮና ቫይረስ ኣዝዩ ተመሓላላፊ ሕማም እዩ። መዓስን ካብ መንን ከም ዝለግበካን ኣይትፈልጥን ኢኻ። እቲ ዝሓመመ እውን ምልክት ስለ ዘይብሉ ኣይትፈልጦን ኢኻ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ማሪስ ፔን ንኤስቢኤስ ኒውስ ብፅሑፍ ከም ዘፍለጠቶ ተወሳኺ ሓገዝ ናይ ምውፃእ ብመንግስቲ ኣይክግበርን እዩ። እቲ መልእኽቲ ብተወሳኺ መንግስቲ ብቐጻሊ ከም ዝገለጾ ካብ ውሃን ንገብሮ ናይ ምውፃእ ሓገዝ ነቶም ዝተገለሉን ኣብ ሓደጋ ዘለውን ኣውስትራልያውያን ቀዳምነት ዝሃበ እዩ ነይሩ። ነዚ መምርሒ ዘመዋልኡ ስድራ ቤታትን ውልቀ ሰባትን ተሓጊዞም ወፂኦም እዮም ኢላ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።